Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во билтенот вести, заклучувањето на нов јужен вилс ќе биде продолжено за уште 4 недели. Ограничувањата за COVID-19 остануваат на сила додека викториците излегуваат од заклучувањето. И како што најави 22-годишниот тајквандо мајстор Дејан Георгиевски на Македонија и носи сребрен метал од Олимписките игри во Токио. Следуваат вести на SPS со Маргарита Василева. Премиерката на Нов Јужен Велс Гладис Береџиклиен потврди дека ќе го продолжи заклучувањето на градските предградија на Сиднеј за 4 недели. Државата забележа 177 нови инфекции на коронавирус во изминатиот ден и се очекува владата да понуди патоказ за идните правила на COVID-19 по 30 јули. Бројот на починати од епидемијата се искачи на 11, откако почина жена во 90-тите години во болницата во Ливерпул. New South Wales Health рече дека 46 случаи биле во заедницата додека биле заразни, а други 22 случаи биле во изолација само за дел од нивниот заразен период. Премиерката Береџиклиен вели дека прерано отворање може да стане проблем кога здравствените тимови се занимаваат со многу заразната варијанта Делта. Во меѓувреме, налозите за престој дома за регионалните градови Orange, Cabourn Shire и Blaney Council повеќе нема да важат од денеска 28 јули. Премиерката исто така објави нови правила што значат дека луѓето можат да купуваат есенцијална стока само на 10 километри од нивниот дом. Ограничувањето што значи дека несуштинските работници не можат да ја напуштат својата област на локална самоуправа, исто така е проширено за да ги вклучи овие нови области – Parramatta, George's River и Campbelltown. Студентите од 12-та година ќе се вратат на учење лице в лице на 16 август според строгите протоколи на COVID-19. Госпоѓата Береџиклиен рече дека на учениците во 12-та година ќе им биде понудена вакцината Pfizer, а незината влада работи на воведување на брзо антигенско тестирање за ублажување на епидемијата на COVID-19 во училиштата. Сите други студенти во Greater Sydney, Blue Mountains, Wollongong, Central Coast и Shell Harbour ќе продолжат со далечинско учење во следните 4 недели. И од денеска среда 28 јули секој постар од 18 години во Нов Јужен Велс може да добие вакцина AstraZeneca кај фармацевт што учествува. Истото ќе биде достапно во државните центри за вакцинација од петок 30 јули. Податоците од New South Wales Health покажуваат дека 2/3 од сите тековни случаи во државата се на возраст под 40 години. Најголем процент на случаи има кај лица на возраст од 20 до 29 години со 540 инфекции во таа возрастна група од вкупно досега пријавените скоро 2400. Викторија регистрираше 8 нови случаи на COVID-19 на 28 јули, сите изолирани за целиот свој инфективен период. Ова се совпаѓа со крајот на блокадите за Викторија и Јужна Австралија, сепак и двете држави воведоа привремени ограничувања на COVID-19 за да се спречи потенцијален релапс во случаите. Маските остануваат задолжителни во затворени простори и на отворено во Викторија, бидејќи државата излегува од својата петта блокада. Домашните посети се забранети, но луѓето можат да се собираат на отворено во групи од по 10 лица. На кампусот часовите продолжуваат за учениците од училиштата, додека места за угостителство, салони за убавина и спортски сали можат да работат, но со ограничувања и ограничувања на густината. Слично на тоа, маските се уште се задолжителни во повеќето поставки во Јужна Австралија. 10 лица можат да се соберат во домовите, додека ограничувањата за капацитет ќе се применуваат во местата каде се одржуваат настани. Викторијските официјални лица им нудат на мигрантите, меѓународните студенти и привремените носители на визи финансиска подршка доколку се соочиле со тешкоти за време на пандемијата. Шемата започна во јуни и трае до октомври за да им се помогне на привремените мигранти во Викторија на кои им треба подршка за пристап до средства за сметки, за храна и енергија. Досега повеќе од 46.000 привремени мигранти добија финансиска помош како дел од програмата за подршка на екстремните тешкоти донесена од Црвениот крст. Викторијскиот владин министер Лук Данелен вели дека апликантите можат да побараат услуга за превод за да им помогне во навигацијата на процесот доколку им е потребна.
The capacity to actually fund your own life at the moment is pretty difficult because a lot of these, say, students, for argument's sake, would be working in the hospitality industry, and obviously that's pretty challenged recently.
Квинсленд забележа еден нов локално стекнат случај на коронавирус. Министерката за здравство Ивет Даф изјави дека лицето било во карантин во хотел откако патувало од Филипините. Сите негови тестови во карантин во хотел беа негативни, но тој се чувствувал лошо по заменувањето и доби тест кој се врати позитивен. Та рече дека престојувал во Roma Street Backpackers и бил заразен во заедницата од 22 јули. Во меѓувреме, 19 од 21 член на екипажот на брод што влегол во водите на Австралија, се покажале позитивни на коронавирусот. Главниот здравствен директор, доктор Дженет Јанг, вели дека ќе се справи на начин на кој ќе ги чува членовите на екипажот, здравствениот персонал и целиот Квинсленд безбедни.
We have two separate issues today. The first is that the bulk carrier, the Sanyo, came into the Torres Strait waters.
Бродот пристигнува во Уип денес, а болниот екипаж ќе биде пренесен во Брисбен за да се лекува. Властите се повеќе се загрижени за деловните субјекти и поединците низ Нов Јужен Велс, бидејќи се појавува продолжување на заклучувањето за градските предградија на Сиднеј. Нов Јужен Велс, синдикатите и некои деловни групи повикуваат на враќање на субвенцијата за плата на JobKeeper, сепак федералната влада постојано отфрла, велики дека сегашната поддршка е подобро насочена за поефикасно да стигнат до работниците и деловните субјекти. Во моментов, работниците кои губат 20 часа или повеќе работа во текот на една недела можат да добијат исплата од $600 со $375 за оние кои губат помеѓу 8 и 20 часа. Властите во Соединетите држави препорачуваат целосно вакцинирани лица да се вратат на носење маски на затворени јавни места во региони каде има голем пренос на COVID-19. Новото упатство од Американскиот центар за контрола и превенција на болести доаѓа околу 2 месеци откако на вакцинираните лица им беше кажано дека повеќе нема да им требаат маски. Од Центарот за контрола и превенција на болести, доктор Рошел Валенски вели дека Делта го менува она што властите го знаат за коронавирусот.
In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings to help prevent the spread of the Delta variant and protect others. This includes schools.
Земјата во просек има повеќе од 57.000 случаи на ден со најмногу нови инфекции и хоспитализации кај невакцинирани лица. Председателот на Соединетите држави Џо Бајден во четврток на 29 јули ќе објави барање сите федерални вработени и изведувачи да бидат вакцинирани против COVID-19 или од нив да се бара редовно да ги доставуваат барањата за тестирање и ублажување. 22-годишниот тајквондо мајстор Дејан Георгиевски на Македонија и донесе сребрен медал од Олимписките игри во Токио. Ова е втор медал на Олимписките игри од осамостојувањето на Македонија досега. Еве го тонот од поделбата на медалите. Синоќа Дејан по електронски пат за македонската јавност ја даде следнава изјава.
Чувството е одлично да се зграда целата наша држава и македонската јавност, но моментално што сум под импресија не можам да кажам повеќе. Па мејал беше беше таа борба првата, бидејќи тука ја оскршив назад, како што кажа тоа е свети првак, но и претставам тоа што имам кажано, тука сите се најдобрите, на сите гледам исто и бев тука до една ги победам сите.
Георгиевски во финалето во категоријата над 80 килограми беше поразен од фаворитот русинот Владислав Ларин. Предходно за пласман во големото финале Дејан Георгиевски оствари 3 победи во еден ден. Во мечот од 8 на финалето македонскиот репрезентативец го совлада светскиот првак Рафаел Алба од Куба со 11-8. Во четврт финалето пак беше подобар од репрезентативецот на брегот на слоновата коска Сейду Кубане со 9-4. А рутински го доби и полуфиналниот дуел против кореанецот Кьо Дон Ин со 12-6, кој важеше за фаворит за златото. Финалето на мечот се следеше групно во скопската населба Бутел, од која потекнува Георгиевски и во која тренира во неговиот матичен клуб. Честитки за победата упатија државниот врв, речи си сите спортисти, спортски сојузи, политички партии и граѓани. Градовите околу италијанското езеро Комо беа погодени од поплави кои превртеа автомобили и ги покрија патиштата со урнатини и стебла на трвја. Италијанските пожарникари извршија повеќе од 60 спасувања откако невремето предизвика огромен хаос околу езерото во северна Италија. За сега нема извештај за смртни случај или повредени. Жителите во околината опишаа дека патиштата се претвораат во реки, а италијанското здружение на земјоделци Колдирети проценува дека имало 14 милиарди евра штета во последната деценија на земјоделското производство, зградите и инфраструктурата заради настаните предизвикани од климатските промени, како поплави и лизгање на земјиште. Пожар северно од главниот град на Грција, Атина, зафати планинска борова шума, сериозно оштетувајќи десетици домови и автомобили. Пожарот ги натера властите да ги евакуираат домовите околу областа Стамата, 30 километри североисточно од главниот град, додека пламенот испрати чад над Атина, ограничувајќи ја видливоста во делови од градот. Во борбата против пожарот биле користени воздушни противпожарни авиони и 12 хеликоптери, на кои им се придружиле повеќе од 300 пожарникари на копно. Властите соопштија дека причината за пожарот не е јасна, додавајќи дека локалните извештаи за подметнување пожар се испитуваат. 4 лица беа приведени на распит. Противпожарната служба моментално е во состојба на готовност во неколку делови на Грција со температури што се очекува да достигнат до 43 степени Целзиусови во петок на 30 јули. И гледачи нема да бидат дозволени на надпреварите во AFL најмалку две недели под ублажените ограничувања на коронавирусот на Викторија, почнувајќи од денеска. Премиерот Даниел Андрус вели дека разбира дека најавата нема да биде популарна. Главниот здравствен директор на Викторија, Бред Сатон, вели дека одлуките за гледачите се во постојан преглед.
We'll need to think about exactly how people are seated and separated and get up for food and toilets. In those larger crowds as well. So it's a bit of work to work through.
И од најновата курсна листа, денеската на австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и 38,09 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,73 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. А за временската прогноза за утре, Перт врнежливо 20, Аделајд сончево 16, за Мелбурн делумно облачно до 16, Хобарт можни услови за дожд до 13 степени, Камбера претежно сончево 13, Сиднеј сончево 18, за Брисбен претежно сончево до 25, за Дарвин сончево 33 и во Алис Спрингс сончево 30. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.